Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ακούτε τη ζωή εκπομπή Εξτρατισμός και Επιστήμη και είναι το δεύτερο μέρος του σύντομου αφιερώματος επάνω στην εξέλιξη και στη δημιουργία. Στο τρίτο κεφάλαιο του Καταϊώνη Ευαγγελίου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει στον Νικόδημο κάτι πάρα πολύ σοβαρό και επίκαιρο για το θέμα που μιλάμε. Λέει λοιπόν στο 12 εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου: «Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει?» Και πράγματι ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, μιλάει και για τα επίγεια. Μιλάει για όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν σήμερα και μας τα περιγράφει με τόσο μεγάλη απλότητα και λεπτομέρεια. Και καλούμεθα να βάλουμε τα χέρια μας πάνω στον τύπο των ύλων. Και βλέπουμε μέσα από όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε τώρα την αλήθεια του Λόγου του Θεού, την πιστότητά του, την αγάπη του. Και καταλαβαίνουμε ότι και τα επουράνια τα οποία απολαμβάνουμε δια Πνεύματος Αγίου όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος είναι αληθινά πρόγευση των οποίων έχουμε δια Πνεύματος Αγίου. Ανέστη, μας ακούμε.
Μιλούσαμε λοιπόν για το θέμα των απολιθωμάτων, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι όπως λέγαμε πριν, αν η θεωρία της εξέλιξης όντως ισχύει, θα πρέπει τα διάφορα γεωλογικά στρώματα πετρωμάτων να είναι γεμάτα από απολιθώματα που να απεικονίζουν τις διάφορες ενδιάμεσες μεταβατικές μορφές οργανισμών κατά την εξέλιξή τους από το ένα είδος στο άλλο. Δηλαδή, ξεκινώντας ας πούμε από την αρχή της ύπαρξης της ζωής πάνω στη γη, θα πρέπει τα διάφορα στρώματα πετρωμάτων στο υπέδαφος, το λεγόμενο αρχείο των απολιθωμάτων, το οποίο συλλέγεται από εκεί, να περιλαμβάνει αρχικά απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, στη συνέχεια λίγο πιο σύνθετους πολυκύτταρους οργανισμούς, στη συνέχεια άλλους με κάποια απλά όργανα στην αρχή και σιγά σιγά η πολυπλοκότητα αυτή να κλιμακώνεται μέχρι την εμφάνιση των πλήρως ολοκληρωμένων ζώων και φυτών. Στην πραγματικότητα όμως, όπως είπαμε, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, το αρχείο των απολιθωμάτων φανερώνει ένα πολύ παράξενο γεγονός. Όπως εκτιμάται, πριν από 500 με 600 εκατομμύρια χρόνια, έλαβε χώρα η λεγόμενη Κάμβρια έκρηξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ πριν από αυτή την περίοδο τα απολιθώματα δείχνουν ότι πάνω στη γη υπήρχαν μόνο απλοί μονοκύτταροι οργανισμοί, εντελώς ξαφνικά γίνεται μια απότομη εμφάνιση, γι' αυτό λέγεται έκρηξη, εντός εισαγωγικών, μια απότομη εμφάνιση σύνθετων οργανισμών. Και έτσι από την Κάμβρια περίοδο και μετά αρχίζουν να συμβαίνουν αλλεπάλληλες απότομες εμφανίσεις όλων των γνωστών ζωικών και φυτικών τύπων που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Άρα από τις πολύ απλές μορφές ξαφνικά εμφανίζονται οι σύνθετες χωρίς να υπάρχουν μέσα στο αρχείο των απολιθωμάτων οι ενδιάμεσες. Και το επιχείρημα ότι εντάξει ακόμα ήταν η αρχή και δεν έχουμε βρει όλα τα απολιθώματα, έχουν περάσει 150 και πλέον χρόνια και το αρχείο των απολιθωμάτων, όσο καλά και αν έχει ερευνηθεί, συνεχίζει να δείχνει το ίδιο πράγμα, το οποίο αν το καλοσκεφτεί κάποιος ισοδυναμεί με ένα συμβάν δημιουργίας. Όταν από κάτι πολύ απλό ή ανύπαρκτο εμφανίζεται κάτι σύνθετο και πλήρως τελειοποιημένο, τότε είναι σαν κάποιος να το εμφάνισε, να το δημιούργησε.
Δηλαδή, να πούμε το εξής: από μονοκύτταρους οργανισμούς ξαφνικά εμφανίζονται γαρίδες. Μια γαρίδα λοιπόν έχει εκτός όλων των άλλων και τα μάτια της, τα οποία βλέπει, τα οποία μάτια δεν είναι απλώς και μόνο το όργανο με το οποίο συλλέγει τις οπτικές, τα οπτικά ερεθίσματα, αλλά είναι συνδεδεμένο με τον εγκέφαλο.
Προϋποθέτει νευρικό σύστημα.
Και σύμφωνα με αυτό
εγκέφαλο,
που μας είπες τόσο αναλυτικά και τόσο ωραία προηγουμένως, αν δεν υπήρχε ο εγκέφαλος και η σύνδεση με το μάτι, θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το σύστημα.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν ξαφνικά από μονοκύτταρους οργανισμούς είδανε με έκπληξή τους οι επιστήμονες να εμφανίζονται γαρίδες, ένα παράδειγμα τώρα, οι οποίες έχουν πλήρως ανεπτυγμένα όργανα και τα οποία είναι αδύνατο να προέλθουν από φυσική επιλογή.
Έτσι, ακριβώς. Είναι δηλαδή σαν να έχει αφήσει ο Θεός τα ίχνη του στη δημιουργία.
Γι' αυτό λέω ότι αν σας είπω τα, σας έχω πει τα επίγεια και δεν πιστεύετε, πώς σας πω τα επουράνια θα πιστεύσετε.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάλιστα ακόμα πιο ας πούμε ενδιαφέρον γίνεται το θέμα όταν είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες κατά καιρούς σε κάποια εξαφανισμένα είδη που εντοπίστηκαν τα απολιθώματά τους να δοθεί ο χαρακτηρισμός του χαμένου κρίκου. Δηλαδή βρήκαν ας πούμε κάποια ζώα τα οποία φαίνονταν σαν να είχαν κάτι ενδιάμεσο ας πούμε μεταξύ ψαριού και αμφιβίου για παράδειγμα και είπανε να ο χαμένος κρίκος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ψάρι κυλάκανθος. Ο κυλάκανθος, ο οποίος έχει κάποια πτερύγια ιδιαίτερα, τα οποία φαίνονταν στα απολιθώματα κυλάκανθων που έχουν βρεθεί ότι είναι κάτι σαν να πάει το πτερύγιο να εξελιχθεί ας πούμε σε πόδι, σε ένα πρώιμο πόδι και από εκεί να βγουν τα αμφίβια και τελικά τα ζώα της ταιριάς. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε ότι να ο εξαφανισμένος χαμένος κρίκος. Τελικά όμως ο χαμένος κρίκος δεν ήταν και τόσο χαμένος, γιατί ζωντανοί κυλάκανθοι έχουν βρεθεί και στην εποχή μας.
Είναι ένα είδος δηλαδή.
Είναι ένα είδος μέχρι και σήμερα ψαριού, το οποίο αν όντως ήταν να εξελιχθεί τότε αυτά έχουν μείνει πίσω στην εξέλιξη, δεν έχουν εξελιχθεί. Και φυσικά δεν υπήρχε λόγος να εξελιχθεί, διότι είναι το είδος του ψαριού που είναι έτσι, ο τύπος των πτερυγίων του. Και είναι εντελώς ανυπόστατο και πραγματικά μόνο στη σφαίρα των υποθέσεων ότι αυτό είναι κάτι μεταξύ πτερυγίου και ποδιού. Έτσι, οπότε το αρχείο των απολιθωμάτων είναι πραγματικά ξεκάθαρο ότι έλαβε χώρα μια δημιουργική ενέργεια.
Αμήν. Στην προσπάθειά τους οι άνθρωποι να ψάξουν για να βρούνε πραγματικά αυτά τα οποία θέλαν να βρούνε, πέσανε σε μεγάλες απάτες και ευπιστίες. Μία των οποίων, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι, ακούστε κάτι ενδιαφέρον, το Piltdown Hoax, δηλαδή η απάτη του Piltdown. Το 1912 ανακαλύφθηκαν στο Piltdown της Νότιας Αγγλίας κομμάτια από ανθρώπινο κρανίο μαζί με μία σιαγόνα πιθήκου. Και όλοι πιστέψαν ότι βρήκανε το χαμένο σύνδεσμο, δηλαδή του μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου. Γραφτήκανε 500 βιβλία επί του θέματος. Πάρα πολλοί επιστήμονες πήγαν, τα εξετάσανε και κάναν πραγματείες πάνω σε αυτά. Και τελικά, μόλις πριν από λίγα χρόνια, ανακαλύφθηκε ότι ήταν μια απάτη όπου είχαν κατάλληλα πριονίσει τη σιαγόνα ενός πιθήκου και το κεφάλι ενός ανθρώπου. Τα είχαν βάλει μαζί και ανακαλύφθηκε μάλιστα σε ένα μεγάλο περιοδικό, το Time. Ονομαστικά αναφερθήκαν αυτοί οι οποίοι τον είχαν εξαπατήσει τους άλλους. Και φανερώνεται εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να δει αυτό το οποίο πιστεύει, θα το δει τελικά. Και όταν τα ξαναεξετάσαν, λέει, μα πώς πλανηθήκαμε τόσο πολύ? Γιατί ακριβώς πιστεύανε το ψέμα.
Βλέπουμε ότι και στην επιστήμη πολλές φορές υπάρχει προκατάληψη και στο συγκεκριμένο τομέα μεγάλη. Δηλαδή θέλουν οπωσδήποτε να βγάλουν το συμπέρασμα ότι η θεωρία της εξέλιξης ευσταθεί. Γιατί αν δεν ευσταθεί η θεωρία της εξέλιξης, δεν υπάρχει εναλλακτική θεωρία που δεν έχει δημιουργό.
Ακριβώς.
Και άρα, αφού δηλαδή, γι' αυτό άρχισα και στην αρχή με το θέμα της εμπάθειας, γιατί είναι ένας από τους τομείς της επιστημονικής, ας πούμε, αναφοράς, που χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη εμπάθεια και ζήλο και αντικρούσεις και μεγάλες αντικλήσεις σε όλους τους αιώνες μεταξύ των οπαδών της μίας και της άλλης πλευράς, και κυρίως οφείλεται στο ότι ο καθένας θέλει να δει, δεν εξετάζει τα επιστημονικά στοιχεία εκ των προτέρων και όπου μου οδηγήσουν, αλλά θέλει να βγάλει ένα αποτέλεσμα επιθυμητό ανεξαρτήτως τι λένε τα στοιχεία.
Το τραγικό είναι ότι ελέγχονται τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ή τυφλώσεως τόσο πολύ που νομίζουν όλοι ότι είναι γεμάτα τα μουσεία από ενδιάμεσους συνδέσμους, ενδιάμεσους κρίκους, δηλαδή από το μονοκύτταρο οργανισμό μέχρι τον άνθρωπο, ενώ δεν υπάρχει ούτε ένας. Εκείνο που θέλω να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ο χαμένος σύνδεσμος δεν είναι μεταξύ του πιθήκου και του ανθρώπου.
Αμήν.
Αλλά είναι μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Και αυτός ο χαμένος σύνδεσμος δεν είναι καθόλου χαμένος, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας ενώνει με τον Πατέρα Θεό και μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Και να συνεχίσουμε όμως για τα ανθρωποειδή.
Αμήν, αμήν. Έτσι, να πούμε δύο πράγματα για την πλαστογραφία του Χέικελ και τα υπολοιματικά όργανα. Και γυρνάμε στις μεταλλάξεις ίσως στην επόμενη εκπομπή, γιατί ξαναμπαίνει η μεταλλάξη. Είναι ο νέος δαρβινισμός και μια προσπάθεια σύγχρονη.
Άρα θα πάμε σε μια τρίτη εκπομπή.
Ναι, μάλλον θα χρειαστεί να πούμε δύο πράγματα και μετά. Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω, ο νέος δαρβινισμός είναι, θα λέγαμε, το επιστέγασμα της αποτυχίας της θεωρίας του Δαρβίνου και η προσπάθεια μέσω της σύγχρονης βιολογίας και των μεταλλάξεων κάπως να αντισταθμίσουμε τη ισορροπία.
Η θεωρία της εξέλιξης, λόγω των νέων δεδομένων που δεν βοηθάνε στην επαλήθευσή της, και η ίδια συνεχώς εξελίσσεται και προσπαθεί να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τα νέα ευρήματα, τα οποία δεν ταιριάζουν μέσα στις υποθέσεις των ειδικών.
Ποια είναι η απάντηση του Χέγκελ,
Ανέστη? Να μιλήσουμε λοιπόν για έναν τέτοιον επιστήμονα, ο οποίος ατυχώς οδηγήθηκε στην προσπάθεια αυτή, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή του υπέρ της θεωρίας της εξέλιξης, οδηγήθηκε σε πολύ θλιβερές εξαπατήσεις στην επιστημονική κοινότητα, οι οποίες βέβαια ευτυχώς έγιναν σύντομα αντιληπτές και φανερώθηκαν. Είναι ο Έρνστ Χέικελ, ο οποίος έζησε από το 1834 έως το 1919. Μιλάμε λοιπόν για το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ήταν διαπρεπής γερμανός βιολόγος, καθηγητής ανατομίας και ένθερμος υποστηρικτής της θεωρίας του Δαρβίνου, γενικότερα της υλιστικής θεώρησης του κόσμου. Είναι γνωστός για τον λεγόμενο νόμο του Χέικελ ή θεμελιώδη βιογενετικό νόμο ή νόμο της ανακεφαλαίωσης, σύμφωνα με τον οποίο, θα το πω και θα το εξηγήσουμε μετά, η οντογένεση ανακεφαλαιώνει τη φιλογένεση. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι αν κάποιος παρακολουθήσει ένα έμβριο καθώς αναπτύσσεται κατά την περίοδο της κύησης, αυτό εννοεί οντογένεση, περνάει περιληπτικά, ανακεφαλαιώνει, όλα τα στάδια της εξέλιξης του είδους του, φιλογένεση. Για παράδειγμα, ένα ανθρώπινο έμβριο. Πώς ξεκινάει ένα ανθρώπινο έμβριο? Είναι το ζυγωτό, το γονιμοποιημένο άριο, και λέει ο Χέκελ, να λοιπόν το στάδιο του μονοκύτταρου οργανισμού. Έτσι ξεκίνησε και ο άνθρωπος. Και άρα το έμβριο θα μας δείξει μέσα από τα στάδια που περνάει πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει να γίνει άνθρωπος. Λοιπόν, στη συνέχεια το έμβριο, καθώς αρχίζει να αναπτύσσεται, αν το δείτε, πράγματι έχει κάποιες ρητιδώσεις στο ύψος του λαιμού, σαν βράχια. Έτσι φαίνονταν στα μάτια του Χέκελ. Και λέει, τώρα είναι, λέει, στο στάδιο του ψαριού. Γιατί έτσι εξελίχθηκε και ο άνθρωπος. Από μονοκύτταρος οργανισμός, μετά έγινε θαλάσσιος πολυκύτταρος σαν ψάρι. Και στη συνέχεια εμφανίζεται και μια χαρακτηριστική ουρά στο έμβριο του ανθρώπου. Πράγματι έτσι είναι. Όχι όμως ακριβώς έτσι, θα εξηγήσουμε τι γίνεται. Οπότε θεωρείται ότι περνάει από εκείνα τα εξελικτικά στάδια που οι πρόγονοί του ανθρώπου διέθεταν κάποια ουρά. Αργότερα, λέει, μοιάζει με πίθηκο. Και τελικά παίρνει τη μορφή του ανθρώπου. Άρα, δηλαδή, παρακολουθώντας την ανάπτυξη του εμβρίου, βλέπουμε μια περίληψη της ανθρώπινης εξέλιξης. Και μάλιστα, για να υποστηρίξει τη θεωρία του αυτή, έκανε το εξής. Δημοσίευσε εικόνες εμβρίων ψαριού, σαλαμάνδρας, χελώνας, κοτόπουλου, χείρου, αγελάδας, κουνελιού και ανθρώπου, και παρέθεσε συγκριτικά τρία στάδια της ανάπτυξής τους. Και πραγματικά, αν τα δει κάποιος, υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τα δείτε, φαίνεται ότι όντως αυτά μοιάζουν μεταξύ τους. Άρα σου λέει, αφού τα έμβρια αυτών όλων των ειδών μοιάζουν στα αρχικά στάδια μεταξύ τους και προς το τέλος διαφοροποιούνται για να βγει το ένα κουνέλι, το άλλο άνθρωπος, το άλλο κοτόπουλο, αλλά στην αρχή όλα μοιάζουν μεταξύ τους, άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν ένα κοινό εξελιχτικό πρόγονο.
Να αποδομήσουμε έτσι λιγάκι. Είναι νομίζω σαφής τι θέλει να πει ο Χέκελ. Και εν πρώτη, ας πούμε, ακούγεται και καλό. Τόσο καλό που ενώ θα δούμε καταρρίφθηκε από τις αρχές του 20ου αιώνα, ακόμα σε εκδόσεις σχολικών βιβλίων και σε εγχειρίδια, είτε αναφέρεται ο Χέκελ, είτε ακόμα και οι εικόνες του δείχνονται χωρίς να παραθέτεται από κάτω μετά από 100 χρόνια ότι έχουν διαψευστεί. Πριν από 100 χρόνια.
Μιλάμε δηλαδή για μια απάτη, για μια πλαστογραφία που ακόμα κοσμεί σχολικά, ίσως και πανεπιστημιακά βιβλία.
Ακριβώς.
Εδώ γράφουμε και διαβάζω, Δημήτρη και Ανέστη, ότι αυτός που αποδόμησε αυτή τη θεωρία εντελώς είναι ο Μίκαελ Ρίτσαρτσον τη δεκαετία του 1990. Δηλαδή μέχρι το 1990 στεκόταν αυτή η θεωρία.
Απλώς ήδη το 1908 ο ίδιος ομολόγησε ότι είχε κάνει πλαστογραφίες και παραποίηση των εικόνων, θα δούμε.
Και η πλήρης 1908.
Πήρε χρόνια πλήρης αποδόμηση, γιατί ενώ φάνηκε η πλαστογραφία του Χέκελ, παρόλα αυτά ακόμα και έτσι όπως τα είχε δώσει προξενούσε ένα ενδιαφέρον, αλλά η πλήρης αποδόμηση ήρθε αργότερα. Να δούμε τα δύο πράγματα, έτσι, δύο μεγάλες γροθιές σε αυτή την ιδέα. Η πρώτη είναι, όπως αναφέραμε, ότι τελικά λίγα χρόνια μετά από διάφορους επιστήμονες που προσπαθούσαν να παράγουν στο πλαίσιο της ανατομίας τις εικόνες του Χέκελ, είδαν ότι είχαν τρομερές διαφορές και αλλοιώσεις. Και μάλιστα ο ίδιος ομολόγησε σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στη γερμανική εφημερίδα ότι έκανε πλαστογραφίες και παραποίησε ποσοστό 8% περίπου. 8 με 12%. Το πρώτο είναι αυτό.
Το ομολόγησε το 1908.
Το 1908. Το δεύτερο, το οποίο ο βιοειδικός νόμος κατέρευσε πλήρως και το οποίο ήρθε αργότερα, στα χρόνια αργότερα, είναι ότι ένα γονιμοποιημένο άριο είναι εντελώς διαφορετικό από ένα μονοκύτταρο οργανισμό τύπου αμοιβάδας. Άρα, από την αρχή, στη φιλοσοφία ότι όλοι ξεκινάνε από ένα ζυγωτό μονοκύτταρο οργανισμό, ο μονοκύτταρος, η αμοιβάδα, είναι τελείως διαφορετική από το ζυγωτό. Σε επίπεδο γενετικού υλικού, σε επίπεδο πολυπλοκότητας, σε επίπεδο πυρήνας, σε επίπεδο τα πάντα. Επίσης, τα λεγόμενα βράχια, τα οποία υποστήριζε ο Χέκελ ότι υπάρχουν στο πρώιμο και ανθρώπινο έμβριο, δεν είναι τελικά βράχια, αλλά είναι κάποιες πτυχώσεις του δέρματος, οι οποίες δεν έχουν εγκοπές, δηλαδή δεν ούτε συνδέονται με τους πνεύμονες. Το τρίτο είναι ότι η λεγόμενη ουρά, η οποία έλεγε ότι σχετίζει με το τελευταίο στάδιο εξέλιξης στη μήτρα του ανθρώπου και θυμίζει τα αντίστοιχα πυθυγοειδή, δεν έχει καμία ομοιότητα με το σχηματισμό και τη λειτουργία της ουράς ενός ζώου, αλλά αφομοιώνεται και γίνεται τα κάτω άκρα του ανθρώπου.
Από μια αδρή παρατήρηση, η οποία ήταν εντελώς εσφαλμένη και παραποιημένη, οδηγηθήκαν σε να κάνουν μια ολόκληρη θεωρία, την οποία σήμερα η μοριακή βιολογία, η ανάλυση του κυτάρου,
η ανατομία, και η γυναικολογία, η εμβριολογία
την καθαρή.
Και να θέσουμε και το τελευταίο, ότι πώς αυτό επηρέασε και το θέμα των εκτρώσεων. Καθώς αν πεις ότι το παιδί, το βρέφος, στην αρχή είναι ένας μονοκυτός οργανισμός, μετά είναι ψάρι, μετά είναι ερπετό, μετά είναι πίθηκος, και στο τέλος, τον τελευταίο μήνα της κύησης, μετατρέπεται σε ανθρώπινον, τότε αυτό σημαίνει ότι μέχρι και τον 7ο μήνα, 8ο, μπορεί να θανατός, δηλαδή ζώο είναι. Και αυτό συνέβαλε, όπως και άλλα πράγματα έχουμε πει, άλλες παρακλάδια της εξελικτικής θεωρίας, σε πάρα πολλές αμαυρώσεις και θλιβερά γεγονότα του 20ου αιώνα.
Και βέβαια υπάρχει και το θέμα των λεγόμενων υπολειμματικών οργάνων, τα οποία εμφανίζονται ακόμα και σήμερα στα σχολικά βιβλία. Τι εννοούμε όταν λέμε υπολειμματικά όργανα? Είναι κάποια όργανα και δομές στο σώμα, ακόμα και στο ανθρώπινο, αλλά και σε διάφορα ζώα, τα οποία δίνουν την εντύπωση ότι είναι υπολείμματα κάποιων οργάνων, τα οποία κάποτε υπήρχαν σε προγόνους, ας πούμε, εξελικτικούς, και σιγά σιγά ατροφήσανε, εξαφανίστηκαν, καθώς, ας πούμε, το είδος εξελισσόταν, και επειδή δεν, ας πούμε, χρησιμεύαν κάπου, ατροφήσανε, εξαφανίστηκαν, αλλά έχει μείνει, ας πούμε, κάποιο μικρό υπόλοιμα στο σκελετό ή στο σώμα του ανθρώπου ή του όποιου ζώου, το οποίο θυμίζει ότι κάποτε υπήρχε, ας πούμε, αυτό το υπολοιπόμενο όργανο. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι στον άνθρωπο η άποψη ότι ο εξελικτικός του πρόγονος είχε ουρά. Και πού το στηρίζουν αυτό? Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κόκκιγας, ο οποίος είναι ένα οστό στη βάση της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης, και όντως, αν το δει κάποιος, ας πούμε, χωρίς να το εξετάσει βέβαια σε βάθος το θέμα, παίρνει την εντύπωση ότι εκεί κάποτε σε κάποιον εξελικτικό πρόγονο θα υπήρχε κάποια ουρά, η οποία, αφού πια εμείς δεν σκαρφαλώνουμε στα δέντρα, ας πούμε, όπως υπήθηκε, ατρόφησε και εξαφανίστηκε, αλλά έμεινε ένα απομεινάρι της.
Και έτσι, ο κόκκιγας δεν έχει καμία σημασία.
Ναι, είναι ένα όργανο χωρίς καμία χρήση. Επομένως, είναι απλά το υπόλοιμα της ουράς.
Ατροφήσαν υπόλοιμα ενός κάποιου χρήσιμου οργάνου της ουράς.
Ναι, όπως και η σκολικοειδής απόφυση, η οποία φαίνεται να είναι μια άχρηστη προεξοχή του εντέρου. Όμως, σήμερα, με τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις, έχει καταρριφθεί πλέον εντελώς το θέμα των υπολοιματικών οργάνων, καθώς όλο ένα και περισσότερο ανακαλύπτεται ότι σε διάφορους οργανισμούς πολλά όργανα τα οποία θεωρούνταν υπολοιματικά, ότι έχουν ξεμείνει από την εξελικτική πορεία, εκτελούν τελικά τουλάχιστον μία χρήσιμη για το σώμα λειτουργία. Για παράδειγμα, η σκολικοειδής απόφυση δεν είναι μια άχρηστη προεξοχή του εντέρου, παρόλο που αρκετές φορές υπάρχει μια παθογένεια και αφαιρείται. Η σκολικοειδής απόφυση είναι μέρος του λεμφικού συστήματος και βοηθάει στην αφαίρεση ακαθαρσιών από τα υγρά του σώματος. Επίσης, ο κόκκιγας, ο οποίος λένε ένα άχρηστο υπόλοιμα ουράς, δεν είναι καθόλου άχρηστο, είναι σημείο προσαρμογής των μειών που επιτρέπουν την όρθια στάση, τη βάδιση και άλλες λειτουργίες στήριξης. Και αν τώρα βγει κάποιος και πει, να, μα βλέπω, ας πούμε, στο ίντερνετ, για παράδειγμα, κάποια μωρά που έχουν γεννηθεί με ουρά, σου λέει, να, αυτά, ας πούμε, δεν είναι ένα παράδειγμα. Κάποια μωρά τα οποία πραγματικά φαίνεται να έχουν γεννηθεί με κάποια ουρά, αυτή δεν έχει καμία σχέση με τον κόκκιγα, αλλά οφείλεται σε κάποιο είδος τερατογένεσης. Είναι μια πάθηση που ονομάζεται δυσχυδής ράχη. Ότι πάει να δημιουργηθεί κάποια προεξοχή σπονδυλική στήλη. Εσείς το ξέρετε καλύτερα.
Η οποία ανοίγει πίσω ο μενοτιός μυελός, εκτίθεται από κάτω ο νευρικός ιστός και συνδυάζεται με παραλύσεις και τέτοια πράγματα.
Και βγαίνει μια προεξοχή σαν ουρά, πράγματι. Δεν έχει σχέση όμως.
Εν έτη 1999, τα ομόλογα υπολοιματικά, μάλλον, όργανα στον άνθρωπο είναι 0. Όλα από τον Ιχάκη μέχρι την σκολικοειδή απόφυση, μέχρι τον κόκκιγα, είναι χρήσιμα και τα έχει βάλει ο κύριος εκεί και έχουν το σκοπό τους.
Και δεν ξέρω αν θέλει ο Δημήτρης να μας πει για το θέμα της πληροφορίας. Ας το επόμενο ημίωρο.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας. Ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη, έναν ύμνο, και θα είμαστε πάλι κοντά σας.